مدينة باريس وضواحيها على موجة الاف ام 94.3 ميجا هرتز.
Il est 1h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Vive émotion à Châteauroux. Une marche blanche était organisée en mémoire de Matisse hier après-midi. L'adolescent de 15 ans tué à coups de couteau lors d'une bagarre samedi dernier. Près de 8000 personnes se sont rassemblées. Les commerçants de la ville ont baissé leurs rideaux en signe de soutien et plusieurs enseignantes ont rendu hommage à leur ancien élève. Le suspect âgé de 15 ans, lui, est en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. Dans le Gard, cette fois, ce sont 8 personnes qui sont mises en examen pour un meurtre en bande organisée. Cet homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années sont soupçonnés d'être impliqués dans un double meurtre survenu fin octobre à Pont-Saint-Esprit. 2 personnes avaient été tuées par balle devant la terrasse d'un café. Les mises en cause nient leur participation à ces faits. Ils ont tous été placés en détention provisoire. Des femmes et leurs bébés expulsés d'un gymnase à Lyon, 168 femmes et enfants dormant à la rue avaient investi un complexe sportif avec l'aide d'associations. Elles ont été délogées par les forces de l'ordre et la mairie, une situation que déplorent plusieurs collectifs lyonnais. C'est un événement exceptionnel. Madonna donne le plus gros concert de sa carrière. Il a lieu gratuitement sur la plage mythique de Copacabana au Brésil cette nuit. Jusqu'à 1,5 million de spectateurs sont attendus sur place. Le pays qui est confronté dans le même temps à de terribles inondations, le pire désastre climatique selon le président Lula. Au Brésil, au moins 56 personnes sont mortes suite aux fortes intempéries des derniers jours, 67 sont portés disparus. Enfin, la Ligue 1, Brest et Nantes se sont quittés sur un match nul. Le Havre a battu Strasbourg 3-1. Monaco s'est imposé 4-1 sur Clermont, dernier au classement. Rennes l'a emporté sur la pelouse de Metz 3-2. Les Messins qui perdent gros et restent donc barragistes. Et puis de l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid est sacré champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire en Liga. Victoire 3-0 face à Cadix et suite à la défaite de son rival barcelonais à Gérone 4-2. Restez à notre écoute.
إذاعة الشرق من باريس في مدينة بريست ومحيطها على داب بلس.
في أذانه وفيهم لون خجلي يفتن ربيع الورد في أوانه لقيت الفتنة حصادت كيان عايش بوجدانه لقيت الفتنة حصادت كيان عايش بوجدانه وخفت الشوق سهيل يلاقي في قلبي أوطانه وخفتي الشوق زهيني إلهي في قلبي أوطان ورجعت لوحدتي أشكي ضمى قلبي وحرمانه رجعت لوحدتي أشكي ضنى قلبي وحرمانه لقيتني بروضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان لقيتني بروضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان بلون الخد وحرمني من النسيان يا خالق الورد سامحني أنا إنسان وشفت عيون بتسألني سؤال احترت في جواب على رمش الهوى كلمة حروفها قلبي وشباب وشفت عيون بتسألني سؤال احترت في جوابه على رمش الهوى كلمة حروفها قلبي وشبابه جريت منهم ومن روحي ومن قلبي وأحبابه جريت منهم ومن روحي ومن قلبي وأحبابه لحد الليل ما قابلني وقلت الدار بسحابه لحد الليل ما قابلني وقلت الدار بسحابه وانام وانساها والدنيا واسيب العشق لاصحابه لقيت فكري صحي مني وانا نعسان على عيون جت تكلمني عن الحرمان لقيت غيري صحي مني وانا نعسان على عيون جد تكلمني عن الحرمان أثار الصبر غافلني وكان عطشان يا خالي الصبر ارحمني أنا جمال الخلق والقدرة إله الكون أنا عابد جمال الخلق والقدرة بشوفهم في الجبال قوة وفي عيون الأمل نظرة بشوفهم في الجبال وأشوفهم في القبائل وفوق خط الهوى الشعر وأشوفهم في القبائل وفوق خط الهوى الشعر ولي عيون إذا شافت تحب تشوف جمال مرة ولي عيون إذا شافت تحب تشوف جمال مرة وذنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة وذنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة إله الكون سامحني أنا حيران جلال الخوف يقربني من الغفران وسحر الكون يشاوري على الحرمان وانا انسان يا ربي انا
Thank you. للحكي بفيد وللبكي بفيد للحكي بفيد وللبكي بفيد ساعدني حبيبي نبتدي من جديد ساعدني حبيبي نبتدي من جديد
ساعدني كان اسمه حبيبي
Desperados, avec sa bière Desperados tropicale, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Saveur rhum, hein ? Clairement, on change d'horizon. Desperados tropicale, ça a le goût de l'exotique. Cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados tropicale, sa recette au saveur rhum est colorée, fruitée. Mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Oh my God. come back to me. Yeah. Let me tell you. Oh. I was the luckiest man on earth, but didn't know the worth of having a great woman. You deserve to be first, but now I'm cursed, cause I hurt you and led you astray. But then you reversed the pain and hurt me in the worst way. I know I did you wrong, but the way you made me pay, how could you be so heartless like Kanye say? I know you're tired of excuses, but I'ma do what's right. So if you come back into my life, it's as my wife.
The love I gave to you, can't give to another girl.
Another girl.
Cause girl, you're the only one.
The only one.
The bright giant to my world.
Yeah.
The love I gave to you.
The love I gave to
can't
you.
Can't give to another girl. Cause girl, you're the only one.
You're the only one.
The bright joy to my world.
With no last, so true love could last.
That brought joy to my world.
Na 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 Radio Orient à Bordeaux, 106.4 FM.
شو طايت علي لما صغيري كنتي يا بنتي لما صغيري كنتي خبيتك تحت جناحي خبيتك لترتاحي خبيتك تحت جناحي خبيتك لترتاحي وكبيري هلا صرتي صرتي انت جناحي بخلف بعينيكي بعينيكي بخلف بعينيكي بعينيكي من كتر خوفي بوقتها عليكي عليكي كنت ارسم لك صور واخبار واخبار ضاعت في قلبي حاوتك داير مدار وتبقي عطر زنبق معبى الدار وتكبر بعين الكل تبقي صغيري بعين عيني
وكبرنا يا بي وكبرنا يا بي كبرت فينا الأيام مسؤولي كبرت معنا وكبرت
زهرت عيني لا تخافي يا بنتي يا زهرت عيني وحدك ما بخليكي بعرف صرتي صبي وصار لازم خاويكي
حاول ما خبي علي غيرك ما اشكي بتطلع بعيني حسك عم تفهمني من قبل ما احكي حاول ما خبى علي ولغيرك ما اشكي بتطلع بعيني حسك عم تفهمني من قبل ما احكي صعب وحدي كف الدرب واخدوا مني فرح الحب صعب وحدي كف الدرب واخدوا مني فرح الحب خطفوا مني قلب القلب سرقوا مني التحكي
مش عم صدق شو عم بسمع حاسس قلبي بلش يدمع مش عم صدق شو عم بسمع حاسس قلبي بلش يدمع
اخدوا صوتي لمين بغني خطفوا لون أخذوا صوتي لمين بغني خطفوا لون دموعي مني حرام عيوني تبكي ساعدني يا بي ما تتركني يا بي ساعدني يا بي ما تتركني يا بي ردلي قلبي بتحكي
لخطر جعلك الضحكي وأيام الهنا عنك مش رح اتخلى ولا دقيقة انا رح ترجع لك الضحكي وايام الهنا وعنك مش رح اتخلى ولا دقيقة انا ومش رح خلي طول النطرة والليل قابل عبكرة عقلبك رح رد الضحكي رح رد أنا
ما كان عندي شك يا بي إنه إذا حكينا أخدنا وعطينا إنه إذا حكينا أخدنا وعطينا رح يفهم علي ورح تفهم علي إيه يا بي
بإيديك وبإيديك ضيعتيني وبعد ما أنا عليك حسيت تاني ليك آسف كفاية عذاب قلب اللي حبك تاب آسف كفاية عذاب قلب اللي حبك كفاية عذاب قلب اللي حبك تاب يمكن نكون أصحاب لكن أحبك لا 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 أرجع لحبك لا
d'horizon et écouter Radio Orient en DAB+ à Cholet.
دبي تسله يجي إيرجون بي ليجا قولش هعلي دبي هش هو فيها لارجون كن صغيرة وما دارت فيه دبي تسله يجي إيرجون بي ليجا قولش هعلي دبي هش هو فيها لارجون كن صغيرة وما دارت فيه يا سيد اليوم شي أكثر يبغيك وكوا والمدى صوب بها غير بلا قيمة وين تبغي هي يديها تمات هالارجون كن صغيره